เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปป้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปป้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปป้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปป้าช็อปก็จัดให
้แอปป้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B 1โซน IT โทรศัพท์027218264
ตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด22ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก16ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่20ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 7-17 กรกฎาคมและ 22-31 กรกฎาคมนี้ณวิสตากัดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบรรยายภาษาอังกฤษจากสิ่งต้นฉบับทุกเรื่องเข้าชมฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/euinthailand EU Film Festival 2011
ผมใช้บริการงานฟิล์มขนาดใหญ่กับกิมมิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานฟิล์มต่างๆให้กิมมิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิมมิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิมมิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยขับภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสุดด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Friend Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปก้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เกริ่นถึงเรื่องของแคชเมียร์ไปนะคะเรื่องราวของแคชเมียร์เนี่ยมีเยอะเลยแล้วก็คงเล่ากันหลายตอนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจจะทบทวนให้ท่านผู้ฟังฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าแคชเมียร์เนี่ยได้ยินชื่ออาจจะยังนึกว่าเอ๊ะอยู่ตะวันออกกลางหรืออยู่ตรงไหนก็จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะคะแล้วจริงๆก็ประวัติความเป็นมานี่ก็วุ่นวายสับสนพอสมควรคงจะต้องให้คุณธีรภาพเกริ่นในภาพรวมในแง่ของการที่เราจะไปท่องเที่ยวแคชเมียร์กันนะคะ
ครับแคชเมียร์นั้นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเหนือสุดเลยนะครับของอินเดียนะครับอินเดียนั้นกว้างใหญ่มากครับ ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ติดกับเขตของเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันตกนะครับแคชเมียร์นั้นอยู่ติดกับปากีสถานกับทิเบตของจีนนะครับแล้วก็เดิมนั้นเป็นแคว้นอิสระนะครับแต่ว่ามีปัญหาว่าผู้ปกครองแคว้นแคชเมียร์นั้นเป็นฮินดูนะครับแต่ประชากรส่วนใหญ่ในแคชเมียร์เป็นชาวมุสลิมนะครับเมื่ออังกฤษให้เอกราชแก่อินเดียนั้นเจ้าผู้ปกครองแคว้นแคชเมียร์ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงนะครับก็จึงเกิดปัญหาขึ้นนะครับเมื่อไม่ตัดสินใจเนี่ยก็ทำให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างปากีสถานกับอินเดียนะครับกลายเป็นกรณีพิพาทและนำความบาดหมางให้กับสองประเทศนี้ต่อเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ปัญหาก็ยังคาราคาซังกันอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าแคชเมียร์จะเป็นของใครนะครับแต่ว่าในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีสงครามไม่มีการปะทะกันเนี่ยก็จะมีคนใฝ่ฝันที่อยากที่จะไปเที่ยวแคชเมียร์นะครับเพราะว่าแคชเมียร์นั้นเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งนาข้าวนะครับมีทั้งผลไม้นะครับลำธารแม่น้ำลำธารมากมายและอุดมสมบูรณ์มากป่าสนก็อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะครับเป็นแหล่งผลิตยาฝรั่งหรือเซฟรอนที่แพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ในการถ่ายทำหนังมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบอลลีวูดหรือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบอมเบย์หรือที่เรียกกันปัจจุบันนี้ว่ามุมไบนะฮะเป็นที่มาของคำว่าบอลลีวูดเนี่ยผลิตหนังปีหนึ่ง800-1,000เรื่องนะครับในจำนวนนั้นเนี่ยสักแค่ 10% ไปถ่ายที่แคชเมียร์นะครับก็ปาเข้าไปเกือบร้อยเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นโลเคชั่นยอดนิยมของผู้สร้างหนังอินเดียอย่างยิ่งนะครับและแน่นอนครับก็ยังเป็นเสน่ห์ที่เย้ายวนจิตใจผู้คนในโลกนี้จำนวนมากเลยนะครับที่ใฝ่ฝันจะได้ไปเยือนนะครับเพราะว่าแคชเมียร์นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องสงสัยหรือว่าถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดินแดนที่เรียกกันว่าแชงกรีลานะครับแชงกรีลานั้นมีหลายเมืองในโลกนี้นะครับที่บอกว่าตัวเองเป็นแชงกรีลานะครับไม่ว่าจะเป็นในจีนในเนปาลในภูฏานนะครับในทิเบตในปากีสถานหนึ่งในจำนวนแชงกรีลาหรือว่าเมืองแมนแดนสวรรค์บนพื้นพิภพนั้นก็คือแคชเมียร์ครับที่เขายกย่องกันนะครับเรียกอีกอย่างนึงว่าสวรรค์บนดินนะครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวแคชเมียร์นั้นก็คือการที่เราจะต้องบินไปจากอินเดียนะครับก็คือจากเดลีขึ้นไปที่เมืองศูนย์กลางของแกรนด์แคชเมียร์นะครับที่เรียกว่าศรีนาคาหรือศรีนครนั่นเองนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวตามภูเขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขากูลมาร์กนะครับภูเขาพารากันนะครับรวมทั้งภูเขาแคชเมียร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเจาะลึกในการท่องเที่ยวในภูเขาต่างๆนะครับโดยจะเริ่มที่กูลมาร์กนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของศรีนาคาหรือศรีนครซึ่งเป็นศูนย์กลางของแคชเมียร์นะครับแล้วก็อยู่ติดค่อนไปทางชายแดนปากีสถานครับคุณลิบดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็เคยได้ยินมานะคะคุณธีรภาพว่าที่กูลมาร์กเนี่ยนะคะมีสนามกอล์ฟที่อยู่เรียกได้ว่าสูงที่สุดในโลกด้วยคำว่ากูลมาร์กนี่มีความหมายว่าอย่างไรคะ
ครับกูลมาร์กนั้นสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับประมาณ 1,800 เมตรนะครับกูลมาร์กนั้นความจริงออกเสียงว่ามาร์กเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคำว่ามากนะครับมากนี่ไม่ได้หมายความว่ามอขอมากนะครับขอให้ท่านนึกถึงพระราชพิธีพระยุหายาตราชลมาร์กนะครับชลมาร์กนะครับมอม้าสระอาเรือคอควายเนี่ยแปลว่าเส้นทางเสด็จทางน้ำใช่ไหมครับถ้าเป็นสถลมาร์กเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทางเสด็จทางบกนะครับกุลมาร์กนั้นเป็นชื่อที่เริ่มต้นมาจากกษัตริย์ฮินดูของอินเดียเนี่ยขนานนามนี้นะครับกุลละมาจากคาลินะฮะคาลิซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระศิวมาเทวีซึ่งเป็นศักติหรือชายาของพระอิศวรหรือพระศิวะนะครับเพราะนั้นกุลมาร์กก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะไปบูชาคารวะพระศรีอุมาเทวีในอวตารเป็นเจ้าแม่คาลิหรือกุลินั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อในเวลาการต่อมาเนี่ยเมื่อจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นอิสลามนะครับได้เข้ามาครอบครองดินแดนนี้เนี่ยก็ตีกลางความว่ากุลมาร์กเสียใหม่นะครับเนื่องมาจากว่าพวกมุสลิมโมกุลนั้นได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียนะครับจึงตีกลางว่ากุลละมาจากคำว่ากุลาหรือกุลัสนะครับกุลัสซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียนะครับซึ่งก็แปลว่าดอกกุหลาบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกุลมาร์กก็อาจจะแปลให้สวยงามได้ว่าเป็นเส้นทางสู่ดอกกุหลาบนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางสู่ท้องทุ่งแห่งดอกไม้นั่นเองนะครับเพราะว่าในฤดูใบไม้ผลิอย่างเช่นตั้งแต่ประมาณสักปลายมีนาเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีดอกไม้สวยงามมากนะครับเพราะนั้นจึงทำให้คนเนี่ยนิยมที่จะไปพักผ่อนที่นั่นนะครับนอกจากนั้นแล้วอากาศก็ยังดีมากนะครับในขณะที่ศรีนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสในหน้าร้อนเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่กรุงมาร์กนั้นอาจจะสักประมาณ20นะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยจะเหลือแค่10อากาศบริสุทธิ์มากนะครับคนก็จะชอบไปพักผ่อนตีกอล์ฟขี่ม้าไปในท้องทุ่งหญ้านะครับตกปลาเทาส์นะครับรวมทั้งศ ึกษาธรรมชาติสองฝากฝั่งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่จะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยขึ้นไปสู่ยอดเขาครับที่ความสูงประมาณสัก 4,000 เมตรนะครับก็คือประมาณสัก4กิโลเมตรในแนวตั้งเลยนะครับเพื่อที่จะไปชมท้องทุ่งกว้างนะครับแนวต้นสนนะครับรวมทั้งภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ฐานน้ำแข็งที่เราเรียกว่ากลาเซียนะครับก็เป็นความงดงามนะครับเป็นความตื่นตาตื่นใจประการหนึ่งนะครับที่คนก็นิยมไปนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็ขี่ม้าต่อนะเพื่อที่จะไปชมน้ำตกของกลูมาร์กนะครับซึ่งไม่ได้เหมือนกับน้ำตกที่เรานึกภาพกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่บนที่สูงนะครับอากาศหนาวนะน้ำตกจึงตกมาเป็นน้ำแข็งนะเมื่อน้ำแข็งเหล่านี้ทับถมกันนานวันเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นกึ่งน้ำแข็งกึ่งหินนะครับที่เรียกว่ากลาเซียนะครับแล้วเราก็ขี่ลังม้าเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านดอกไม้นะครับอาคาเซียหรือว่าดอกอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งทางนี่นะครับเป็นความเพลิดเพลินประการหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็จับบางเหียนพวกผมอานะครับอีกมือหนึ่งก็ถ่ายภาพไปด้วยนะครับเป็นความเพลิดเพลินมากครับแต่ว่าเขาต้องระวังตกหลังม้าเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อไปถึงที่ประมาณสักเกือบ 3,000 เมตรเนี่ยนะฮะคนก็จะนิยมที่จะเดินขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนะครับเอารถไม้กระดานนี่นะครับที่ทำเป็นไว้สำหรับสไลด์ตัวลงมาจากยอดเขานะครับลงมาตามลำธารที่เป็นกลาเซียนะครับเป็นความสุขเพลิดเพลินอีกประการหนึ่งครับคุณลิปดาครับที่กลัวมากเนี่ยนะครับเผอิญผมมีปัญหาว่าพอขึ้นไปเหยียบไปบนกลาเซียแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะทรงตัวไม่ค่อยดีนักนะครับมันจะลื่นล้มนะครับก็เลยได้แต่เดินครับไม่ได้ลงมาจากยอดเขาด้วยกระดานสไลด์ลงมานะครับแต่ว่าคณะที่ผมไปด้วยกันนะครับเขาก็สไลด์ลงมาด้วยความสนุกสนานครับก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ค่ะกิจกรรมที่ไปเนี่ยนะคะมีทั้งสำหรับเด็กๆที่ได้สนุกสนานกับการเล่นสไลเดอร์ลงมานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คงจะได้มีโอกาสดูแล้วก็สนุกสนานไปกับลูกหลานด้วยช่วงเวลาของเดือนที่จะไปเที่ยวเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพได้แนะนำไว้ว่าอย่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเนี่ยเหมาะสำหรับคนชอบหนาวจับใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จะเป็นการไปชมบรรยากาศของภูเขาหิมะนะครับแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่ตามพื้นภูเขาเนี่ยครับยังเป็นหิมะอยู่เลยนะครับก็จะสวยขึ้นอีกแบบนึงนะครับคนจะไปเล่นสกีน้ำแข็งกันครับ
ค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่คุณธีรภาพไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่ก็มีอีกฤดูนึงนะคะที่สวยไม่แพ้กันก็คือฤดูที่จะย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งใบไม้ต่างๆในป่าเนี่ยจะเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นภาพถ่ายที่ได้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใน3ช่วงเวลาที่คุณธีรภาพแนะนำเนี่ยนะคะก็คงกลับมาสู่การขึ้นกระเช้าของคุณธีรภาพเนี่ยนะคะ
แคชเมียร์นั้นความจริงเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นแต่ช่วงที่หนาวจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นสักประมาณปีใหม่เนี่ยอาจจะหนาวมากหน่อยแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละฤดูเนี่ยจะสามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็จะเห็นภาพลักษณ์ของแคชเมียร์แตกต่างกันออกไปนะครับที่แคชเมียร์นั้นเป็นดินแดนที่มีท้องทุ่งหญ้าเขียวขจีนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่มีคนใฝ่ฝันที่จะได้ไปเห็นนะครับก็จะมีการตั้งสนามกอล์ฟขึ้นมาด้วยนะครับระหว่างทางที่เรานั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาของกูลมาร์กนั้นก็จะเห็นหลังคาบ้านของชาวยิปซีนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะครับก็จะหากินกับการทอผ้านะครับทำลูกปัดหรือว่าหัตถกรรมเล็กๆน้อยๆมาขายนักท่องเที่ยวแล้วพวกเขาก็จะอยู่เป็นบ้านดินนะหรือแม้ก็เป็นเพิงพักที่ทำขึ้นง่ายๆเนื่องจากว่าตอนที่เป็นหน้าร้อนนะครับพวกเขาก็จะมาพักพิงกันอยู่ที่กลูมาร์กนะครับเพราะกลูมาร์กนั้นเย็นนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่หน้าหนาวนั้นอยู่ไม่ไหวครับเพราะว่าจะหนาวมากนะครับพวกชาวยิปซีนี้ก็จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองจำมูนะครับเมืองจำมูนั้นก็จะอยู่ในที่ที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็มีอากาศที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นที่พักพิงของชาวยิปซีในหน้าหนาวนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์ในสมัยโบราณในหน้าหนาวอีกด้วยนะครับเราจึงเรียกรวมๆกันว่าเป็นแคว้นจำมูแคชเมียร์นะครับเพียงแต่ว่าที่จำมูนั้นประชากรส่วนใหญ่หรือประชากรจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เป็นชาวฮินดูนะครับส่วนที่เป็นแคชเมียร์นั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมคำว่าแคว้นแคชเมียร์นั้นสรุปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนที่เป็นจำมูนะครับมีชาวฮินดูอยู่เยอะส่วนที่เป็นแคชเมียร์มีชาวมุสลิมอยู่เยอะและอีกส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ว่ามีพลเมืองน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นที่รับสูงมันอยู่ลำบากหน่อยนะครับสูงเกิน 4,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยตรงนั้นเราจะเรียกกันว่าลาดักนะครับซึ่งมีเมืองศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเลเรามักจะเรียกรวมกันว่าเลลาดักหรือว่าทิเบตน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของชนเผ่าที่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบชาวทิเบตแบบชาวภูฏานนะครับแล้วก็จะมีพระลามะนะครับมีวัดในพุทธศาสนาสายมหายานวัชรยานนะครับก็เรียกกันอีกแบบนึงว่าลามะน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของแคชเมียร์นะครับเวลาที่ขึ้นไปที่กุลมาร์กเนี่ยก็จะสามารถที่จะมองเห็นบ้านหรือว่าคอตเทจนะครับคล้ายๆกับในสวิตเซอร์แลนด์นะครับตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนนะครับโดยที่มีทิวเทือกเขาหิมาลัยฝากฝั่งตะวันตกมียังมีหิมะปกคลุมนะครับเพราะมีความสูงเกิน 7,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยเป็นฉากหลังนะครับเป็นภาพที่งดงามประการตามากเลยครับมีอยู่เช้าวันหนึ่งนะครับผมก็ตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็เวลายังไม่ทัน6โมงเลยนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับพอแสงแรกทอดทาบไปที่ยอดเขาหิมะนะครับสีทองของคือหิมะปกติสีขาวนะฮะพอแสงแรกทอดไปเนี่ยมันก็จะท้อนแสงออกมาเป็นสีทองเปล่งประกายแวววาวมากนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้เราเชื่อได้เลยนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าเป็นสวรรค์บนดินนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานแสงแดดก็ค่อยๆลามเรียนไปจนกระทั่งสามารถที่จะคุมภูเขาไว้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นภาพของทุ่งหญ้าสีเขียวขจีนะครับดอกไม้สีเหลืองสีม่วงนะครับสีฟ้าโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะที่มียอดเขาออกสีแบบทองๆนะครับยิ่งเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยผมก็ยิ่งนึกประหลาดใจครับว่าโอ้โหงดงามมากขนาดนี้เนี่ยทำไมแคชเมียร์จึงเหมือนกับต้องคำสาปนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอินเดียกับปากีสถานนะครับที่ทำให้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยหวาดเกรงที่จะมาที่นี่นะครับแต่อะไรก็ตามช่วงที่ผมไปเนี่ยก็ยังมีทหารตำรวจเนี่ยคอยดูแลตามจุดสำคัญในหุบเขาที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆนะครับเช่นหุบเขาคุลุมบ้านนะครับตรงบริเวณที่เป็นหุบเขานั้นหากไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักค้างคืนอยู่ที่นั่นเนี่ยทางการก็จะไม่อนุญาตให้มีคนอยู่ในส่วนนั้นอยู่ในส่วนที่เป็นคุลุมบ้านนะครับจะต้องอยู่ล่างลงไปนะครับเพื่อการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาจะปะทะอะไรกันเมื่อไหร่นะครับการที่ประเทศใหญ่ทั้งปากีสถานร้อยล้านกว่าคนกับอินเดียนะครับจะปะทะกันเนี่ยก็จะต้องมีสัญญาณบ่งชี้ก่อนนะครับเช่นมีการประท้วงมีการฟันนามีการเดินขบวนอะไรเงี้ยนะถ้ามีอะไรแบบนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมไปนั้นถือได้ว่าเงียบสงบนะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็กล่าวได้ว่าที่สนามบินนั้นมีการตรวจถี่ยิบมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับผมยังไม่เคยโดนตรวจที่อเมริกานะครับเพราะยังไม่ได้เคยไปเนี่ยเขาบอกว่าที่อเมริกายังไม่ตรวจถี่เท่ากับที่สนามบินศรีนาการนะครับเพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายที่จะแทรกซึมเข้ามาทำร้ายนักท่องเที่ยวครับหรือเปล่าครับ
ค่ะการตรวจเนี่ยเข้มงวดขนาดไหนแล้วก็อะไรบ้างที่เราไม่ควรพกติดตัวนะคะ
ครับก็เรียกว่าตอนที่นั่งเครื่องบินจากเดลีนะครับเมืองหลวงของอินเดียนะครับไปที่ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นเมืองเอกของแคชเมียร์เนี่ยครับตอนลงมาก็จะโดนตรวจหลายครั้งนะครับเวลาที่เขาตรวจร่างกายก็จะแบ่งเป็นชายกับหญิงกันนะฮะคือหมายความว่าผู้หญิงก็จะมีคนตรวจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ใช้เครื่องมือครับเพราะว่าเขาคงไม่มั่นใจในเครื่องมือครับก็ใช้มือธรรมดานี่เลยนะครับตบลูกๆนะฮะซึ่งเราจะโดนอย่างเงี้ยหลายครั้งมากนะครับแล้วก็จะต้องตรวจกระเป๋าสแกนกระเป๋าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ตอนขาเข้ายังไม่หนักเท่าตอนขาออกไปนี่นะก่อนที่จะถึงสนามบินศรีนครินทร์500เมตรเนี่ยเราจะต้องลงจากรถมาแล้วเอาของมาสแกนก่อนทีนึงแล้วนะครับคือยังไม่ทันเข้าสนามบินก็โดนแล้วนะจากสนามบินก็อีกหลายรอบเปิดหมดเลยนะครับล้วงไม่ใช่ล้วงคนนะฮะล้วงกระเป๋านะฮะเอาคนนี้เขาแค่ตบแล้วก็ลูบฮะพอเขาเอามือล้วงไปถึงก้นกระเป๋าแล้วเนี่ยนะสมมติเรามีกระเป๋าที่เราสะพายขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยมีการพยายามดูอยู่ว่าที่ก้นกระเป๋านั้นยังมีชั้นล่างซ่อนไว้หรือเปล่านะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าส่วนผมเองก็สิ่งที่โดนเป็นประจำนะฮะก็คือจะเป็นเมาส์ออกแกนนะครับเพราะว่ารูปร่างมันต้องสงสัยว่าจะให้มีดไปหรือเปล่านะครับส่วนมากผมก็จะถามว่าเป็นอะไรนะครับแล้วผมก็ทำท่าจะเป่าให้ดูนะครับที่สนามบินอื่นๆเขาก็โอเคแล้วเข้าใจแล้วว่าเป็นเมาส์ออกแกนเขาก็ไม่ว่าแต่ที่นี่นั้นถ้าเป็นกล้องต้องถ่ายให้ดูด้วยว่าเป็นกล้องจริงๆถ้าเป็นเมาส์ต้องเป่าให้ฟังด้วยนะครับผมก็เลยเป่าเป็นที่เราไปอินเดียนะเราก็ได้เป่าเพลงอินเดียให้เขาฟังนะครับแล้วก็เรียกรอยยิ้มจากพนักงานที่ตรวจอย่างเคร่งเครียดได้พอสมควรครับกว่าจะผ่านด่านไปได้ครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะนะฟังคุณธีรภาพเล่านี่ก็เป็นบทเรียนให้ท่านผู้ฟังนะคะเวลาจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆนะคะยิ่งคุณสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยเครื่องสำอางแล้วก็อุปกรณ์ที่จะดูแลตัวเองเนี่ยนะคะบ่อยครั้งที่ถูกยึดไปเนื่องจากว่าเขาพิจารณาดูว่าขนาดมันมากหรือก้ำกึ่งที่เขาจะยึดได้หรือไม่เขาคงชอบยี่ห้อนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ไว้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ ได้ไปเจอมาเนี่ยนะคะอย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่างดงามตะการตาดุจดังสวรรค์บนดินนะคะจะเป็นสวรรค์ขนาดไหนเนี่ยนะคะเราคงจะต้องไปเล่าต่อในหุบเขาอื่นๆนะคะคุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพาท่านฟังไปไหนดีคะ
สัปดาห์หน้าเราจะไปที่หุบเขาคนเลี้ยงแกะนะครับหรือที่เรียกว่าพาหกรรมครับก็สนุกสนานแล้วก็มีเป็นเล็กเก็บน้อยไม่ด้อยไปกว่าที่เที่ยวมากเลยครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางกันแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะท่านสามารถที่จะเพลิดเพลินหรือว่ารับฟังรายการของเรานี่นะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ค่ะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ช่วงนี้นะคะที่ Facebook ของคุณธีรภาพโรหิตกุลก็ได้มีภาพที่สวยงามเกี่ยวกับแคชเมียร์นะคะให้ได้ดูกันค่ะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะจากดิฉันฤทธิ์ดาจันทรัศน์
และผมสุภาพบุรุษคุณครับ